πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε στην αυγή του 20ου αιώνα η αριστουργηματική νουβέλα «Η Φώνηση» από το Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, το οποίο είχε μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη και προβάλλεται ήδη με επιτυχία στους κινηματογράφους αυτό το διάστημα, τότε λοιπόν οι αναγνώστες είχαν σοκαριστεί πραγματικά από το περιεχόμενο. Ουσιαστικά είχαν σοκαριστεί από τη δράση και το σκεπτικό του κεντρικού προσώπου, την αποκαλούμενη Φραγκογιαννού, μια ηλικιωμένη και βασανισμένη χείρα, η οποία έπνιγε μικρά κοριτσάκια προκειμένου να τα απαλλάξει, όπως πίστευε, από τα μελλοντικά βάσανά τους και τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία έρμεο των πατριαρχικών αντιλήψεων. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να ακούσουμε τι θα έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει σήμερα η πρωταγωνίστρια για τις γυναικοκτονίες και τις κακοποιήσεις γυναικών στην Ελλάδα του 2023 πλέον. Για τα θύματα, για τους γείτονες που άκουγαν και δεν μιλούσαν, για τους συγγενείς, για τους γνωστούς, για όλους αυτούς που δεν έδιναν σημασία, ακόμα και για τους ίδιους τους δράστες. Θα είχε βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα έλεγε και ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, αν μπορούσε βέβαια να μιλήσει. Θα ήταν 30 χρονών αν ζούσε σήμερα, δηλαδή αν η σφαίρα του ειδικού φρουρού δεν έκοβε πρόωρα και άδικα το νήμα της ζωής του τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2008 στα Εξάρχεια. Θα είχε ενδιαφέρον τι θα έλεγε και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και την ψυχιός της Έλλης Αλεξίου. Θα ήταν σήμερα 75 χρονών, αν δεν έχανε πρόωρα τη ζωή του από υπερβολική χρήση, τέτοια μέρα πάλι σαν σήμερα το 1990. Οι ημέρες των δολοφονημένων και κακοποιημένων γυναικών, οι ημέρες του Αλέξη και του Παύλου, οι ημέρες των συζητήσεων για τα ελληνοτουρκικά. Μην ξεχνάμε ότι αύριο περιμένουμε στην Αθήνα τον Ταγί Περτογάν. Και βέβαια, οι ημέρες πάντα της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζονται με αμύωτη ένταση βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υψηλή τόνη στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο για σημαντική μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Καταψηφίζει η αντιπολίτευση χειρόφρενο και σήμερα στα ταξί. Μηνύματα φιλίας και συνεργασίας αλλά με διατήρηση των πάγιων τουρκικών θέσεων στέλνει ο πρόεδρος Ερντογάν σε συνέντευξή του λίγες ώρες πριν την αύξησή του στην Αθήνα. Με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας προσέρχεται στο αυριανό Ανώτατο Συμβούλιο η Ελληνική Κυβέρνηση. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Υπό τον ασφυκτικό κλοιό των Ισραηλινών δυνάμεων, η Χαν Γιουνίς. Ο στρατός θα πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο για τον αφοβλισμό της Γάζας μετά τον πόλεμο για μηνύο Νετανιάχου. 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, συγκεντρώσει και πορείες στη μνήμη του 15χρονου μαθητή. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστός ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα 70χρονο σύζυγοκτόνος που συνελήφθη χθες βράδυ στο Κερατσίνι, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του. Και τέλος, 3 άτομα συνελήφθησαν σε γυροκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης για το θάνατο ηλικιωμένης γυναίκας. Όλα είναι έτοιμα στην Αθήνα λοιπόν για την υποδοχή μετά από 6 χρόνια του Προέδρου της Τουρκίας. Ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εμπέδωσης του κλίματος διαλόγου μετά τη Νέα Υόρκη και το Βίλνιους, και με τον Ταγί Περτογάν με συνέντευξή του να στέλνει μηνύματα φιλίας και συνεργασίας λίγες ώρες πριν την επίσκεψή του στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του φορολογικού νομοσχεδίου. Ήρθε η ώρα να κατανοούμε τα φορολογικά βάρη δίκαια και ισορροπημένα, ανέφερε στην παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός.
Αν λοιπόν μέχρι σήμερα την πρώτη τετραετία η κυβέρνησή μας και το Οικονομικό Επιτελείο εστίαζε στην ανακούφιση των πολιτών από τις υπέρογγες υποχρεώσεις που μας κληροδοτήθηκαν από μια διαφορετική οικονομική πολιτική, τώρα στη δεύτερη τετραετία έχει έρθει ο καιρός να κατανοούμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα. Μόνο έτσι, εξάλλου, Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε κι άλλο τους φορολογικούς τελεστές. Στην εργασία, στο φόρο προστιθέμενης αξίας και μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους για υποδομές, για γέφυρες, για δρόμους, για σύγχρονα νοσοκομεία, για σχολεία, για πανεπιστήμια. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε κι άλλο μισθούς και συντάξεις, να κρατήσουμε ψηλά την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και να πυκνώσουμε το δίκτυο προστασίας των πιο ευάλωτων απέναντι στις έκτακτες δυσκολίες.
Για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, είπε ότι δεν πρόκειται για οριζόντια παρέμβαση, αλλά αντίθετα η φορολόγησή τους γίνεται πιο δίκαιη. Στόχος είναι να κλείσουμε τα παραθυράκια φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση φορολογικής δικαιοσύνης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι τήρησε στο ακέραιο την υπόσχεση για τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας.
Πρόκειται ακριβώς για την εφαρμογή του σχεδίου που αποτέλεσε, θυμίζω, την κεντρική προεκλογική δέσμευση της παράταξής μας. Να οικοδομήσουμε δηλαδή όλοι μαζί μια πατρίδα παραγωγική, κοινωνική, πράσινη, ψηφιακή, μια πατρίδα δίκαιη και ισχυρή, μια πατρίδα που δεν θα είναι ουραγός, αλλά θα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, ένας είναι ο δρόμος. Η αντιπαράθεση με τις τρευλώσεις του παρελθόντος που εμποδίζουν τον εθνικό ρηματισμό του μέλλοντος.
Σε διαφορετικό μήκος οι παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης με πολλές βολές και αιχμές, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο φοροεισπρακτικό και ότι σημειώντας ότι δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή.
Αλλά στην ουσία δεν την καταπολεμά, αλλά οφείλω να πω, και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό, ότι και τη συντηρεί και οθεί στη φοροδιαφυγή. Πρώτον, ξανά με διαδικασίες εξπρες, δηλαδή με υποβάθμιση της Βουλής και του κοινοβουλευτισμού. Το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε στη Βουλή μέσα σε 6 μέρες. Η διαβούλευσή του τελείωσε και την επόμενη μέρα, σε ένα 24ωρο, μπήκε στη συζήτηση. Για να καταλάβετε πόση σημασία δίνει ο κύριος Χατζηδάκης στη διαβούλευση, στο Open Gov, στα εργαλεία της κοινωνικής συμμετοχής. Στα παλιά του τα παπούτσια τα έχουν γραμμένα, το επιβεβαιώσαμε σε μια σειρά νομοσχεδίων. Έγινε ουσιαστική συζήτηση? Προφανώς και όχι.
Επιπλέον, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σπέρνει τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Προσπαθεί πάλι να σπείρει κοινωνικό αυτοματισμό, όπως έκανε και την περίοδο, θυμάμαι, 10-14, τότε που έστρεψε, ας πούμε, τους επαγγελματίες εναντίον των μισθωτών. Παλιά μου τεχνικό σκηνο για τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα στο στόχαστρο τον παίρνουν οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι επιστήμονες. Αν διαβάσει κάποιος τον τίτλο, θα πει: προφανώς και πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Προφανώς και πρέπει να πληρώνουν φόρους και οι επαγγελματίες όπως πληρώνουν και οι εργαζόμενοι. Και προφανώς πρέπει να υπάρχουν πόροι για την παιδεία και την υγεία. Κάνει όμως κάτι τέτοιο ο κύριος Χατζηδάκης? Όχι. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, βαφτίζει περιορισμό της φοροδιαφυγής, ένα οριζόντιο χαράτσι, το οποίο μπαίνει σε όλους τους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις και επιστήμονες, το οποίο αναπαράγει την αναχρονιστική λογική των τεκμηρίων, δηλαδή πάμε προς τα πίσω, άντε να πηγαίνουμε προς τα μπροστά.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Φάμελο. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τον εορτάζοντα Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πώς είναι το κλίμα στην Βουλή? Έχουν ανέβει τόνοι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Η συζήτηση συνεχίζεται. Οι πολιτικοί αρχηγοί ο ένας μετά τον άλλον παίρνουν το λόγο. Ο κατάλογος των ομιλητών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αύριο θα συνεχιστεί και θα ψηφιστεί. Να δούμε αν θα τελειώσει και ο κατάλογος αύριο των ομιλητών για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Από το πρωί έχει προηγηθεί μια ένσταση αντισταγματικότητας, η οποία υποστηρίχθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Συγγνώμη, και τα 8 κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταψηφίστηκε τελικά από την πλειοψηφία, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φυσικά να μην την υπερψηφίζουν. Και είχαμε και την τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού, αλλά και ακούσαμε και του κύριου Φάμελου.
Που ουσιαστικά είναι εκ διαμέτρου αντίθετη απόψη, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι χτυπάμε τη φοροδιαφυγή και θα κατανείμουμε τα φορολογικά βάρη, και ο κύριος Φάμελος να λέει ότι το νομοσχέδιο κάθε άλλο παράφορο είναι κατά τη φοροδιαφυγή.
Ακριβώς έτσι είναι, και η μεγάλη αντιπαράθεση έρχεται φυσικά για το ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να βάλει έναν όμοιο τρόπο φορολόγησης σε ανώμια πράγματα, όπως λέει, και γι' αυτό έκανε και την ένσταση αντισταγματικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί ο Μητσοτάκης είπε ότι κατανέμοντα που ψήφισε και εσύ τα φορολογικά βάρη πλέον πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε απαραίτητους πόρους, να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές, να αυξήσουμε μισθούς και να πυκνώσουμε το δίκτυο προστασίας των ευάλωτων. Το νομοσχέδιο, είπε ο Πρωθυπουργός, διακρίνεται από τόλμη και σύνεση και ο σκοπός είναι να κλείσουν τα παραθυράκια της φοροδιαφυγής. Έκανε λόγο για σημαντική μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης και, όπως είπε, το νομοσχέδιο αυτό ενθαρρύνει πλέον τη στροφή, μια ουσιαστική στροφή προς την φορολογική συνέπεια. Ακούσαμε και τον κύριο Φάμελο, ο οποίος πέρα από το, να πούμε, από το νομοσχέδιο αναφέρθηκε και στον επικείμενο διάλογο και στη συνάντηση κορυφής με την Τουρκία και έθεσε κάποιες προϋποθέσεις. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το διάλογο, αλλά όπως είπε, αυτό θα πρέπει να έχει σαφή στρατηγική, σαφείς κόκκινες γραμμές και σαφή προοπτική και μόνο για την Αιχμαλωτίδα και το ΑΟΖΑ. Αναφορές είχαμε για το θέμα αυτό και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, βέβαια και σε διαφορετικό κλίμα, όπως ο κ. Βελόπουλος που είπε ότι δεν πρέπει να γίνει κανένας διάλογος με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είπε, ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα άρθρα τα οποία αφορούν σε ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες και να γίνει εκ νέου ένας διάλογος επί του φορολογικού συστήματος για να υπάρξει, όπως είπε, ένα πραγματικά δίκαιο φορολογικό σύστημα που να μην αφήνει την κορυφή της πυραμίδας ανέγκυχτη. Ο κ. Χατζηδάκης είπε, ο κ. Φάμελος είναι πολύ αποτελεσματικό στο να βάζει στο μάτι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και αυτό γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα όπως τα εξυπηρετεί, όπως είπε, και η κυβέρνηση.
Τώρα, Νίκο, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, είχαμε και μια παρέμβαση του κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε εκεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε μια αναφορά στην κρατική δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου 15 χρόνια από πριν. Η ίδια επέβαλε στον εαυτό τη ενός λεπτού σιωπής, είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το ένα λεπτό από την πεντάλεπτο ομιλία της προκειμένου να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και έκανε λόγο για μνήμη χαραγμένη στη σύγχρονη ιστορία. Και ο κ. Τζανακόπουλος από την μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για κρατικό έγκλημα για την δολοφονία, το οποίο σημάδευσε με ολόκληρη γενιά, αλλά και ο κ. Φάμελος έκανε αναφορά στην δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Να πούμε ότι στο ένα λεπτό στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου έμεινε όρθια και σιωπηλή στο έδρανό της, σηκώθηκαν τόσο οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς όσο και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε στην Βουλή. Στο Βήμα αυτή την ώρα βρίσκεται ο κύριος Τίγκας από τους Σπαρτιάτες. Ενώ νωρίτερα μίλησε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή και είναι σε εξέλιξη η ολομέλεια που με θέμα το φορολογικό νομοσχέδιο και πράγματι πριν από λίγο μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Αμβουλάκης λέγοντας ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση νομιμοποιεί τη φοροδιαφυγή και μάλιστα για τους μεγάλους φοροφυγάδες όπως είπε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι η κυβέρνηση με τις πολιτικές της συνολικά πλήττει τη μεσαία τάξη, τους αδύναμους και τη νέα γενιά καθώς δεν διαμορφώνει κουλτούρα φορολογικής συνείδησης. Δεν είμαστε λωτοφάγοι, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώντας ότι το νομοσχέδιο είναι αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ευνηδίασε τους πάντες, καθώς προεκλογικά δεν είχε πει τίποτε από όλα αυτά που προωθεί το φορολογικό νομοσχέδιο. Με το νομοσχέδιο κρίνεται και η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, σημείωσε και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για πραγματική μεταρρύθμιση, αφού φορολογεί το επάγγελμα και όχι το μέγεθος του εισοδήματος. Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη διακομματική συνένεση για μια δίκαιη φορολόγηση και κατέληξε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένες προτάσεις και απορρίπτει τον πυρήνα του νομοσχεδίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία με το φορολογικό νομοσχέδιο δολοφονεί την οικονομία, τους επαγγελματίες και αυτοκτονεί πολιτικά, σημειώνοντας ότι θα πάθει ό,τι έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας επί του φορολογικού, επισήμανε ότι η κυβέρνηση θέλει μια αχρήματη κοινωνία και γι' αυτό νομοθετεί υπέρ των συμφερόντων των τραπεζιτών και υπογράμμισε ειδικά για το λαθρεμπόριο καυσίμων ότι η κυβέρνηση κυνηγά το βενζινά και όχι την πηγή, δηλαδή τους φίλους της εφοπλιστές που κάνουν λαθρεμπόριο. Το νομοσχέδιο είναι ανόητο και απαράδεκτο. Χτυπήστε τους πλούσιους και τα λαμόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ενώ ο Βασίλης Τίγας, εκ μέρους των Σπαρτιατών, που βρίσκεται αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, σημείωσε, έκανε λόγο για μένος της κυβέρνησης, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών, και υποστήριξε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε πει προεκλογικά, και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν πει προεκλογικά αυτά που εφαρμόζει, προωθεί με το σημερινό νομοσχέδιο, σίγουρα δεν θα είχε εκλεγεί στην κυβέρνηση. Αυτά προς το παρόν, και να πω ότι έχουν εγγραφεί 90 ομιλητές.
Είναι μεγάλος ο κατάλογος, βέβαια.
Μεγάλος ο κατάλογος. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αύριο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Παρασκευής, με την ψηφοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει κάποιο κόμμα ονομαστική ψηφοφορία. Πάντως, σύσσωμη η αντιπολίτευση επί της αρχής το καταψηφίζει και το υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, θα τα υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα του My Data και γενικότερα, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης με τεχνικά ζητήματα όσον αφορά την φοροδιαφυγή. Και σίγουρα δεν αναμένεται να ψηφιστεί από την αντιπολίτευση τα άρθρα που αφορούν τη φορολόγηση, το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Μένει να δούμε, Ανδρέα, αν θα υπάρξει και κάποια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, κάποιες αλλαγές, αφού είναι δεδομένες οι αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Μένει να το δούμε αυτό.
Από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν φάνηκε ότι θα υπάρχουν άλλες βελτιώσεις. Βέβαια, αναμένουμε και τις ομιλίες και με ενδιαφέρον και την ομιλία του επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδος, της νέας αριστεράς, αύριο το πρωί, του Αλέξη Χαρίτση.
Το βάφτισμα του Πυρός ως αρχηγός στο κοινοβούλιο, έτσι.
Ακριβώς, το βάφτισμα του Πυρός. Πρώτος μίλησε, βέβαια, πριν από την αρχή της ολομέλειας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώντας με την ένσταση αυτή.
Ναι, μας τα είπε ο Νίκος αυτά.
Ναι, βέβαια, τα είπε και ο Νίκος ο Τσιμπίβας. Και βέβαια, από εδώ και πέρα, αναμένουμε, μάλιστα, να σημειώσω ότι χαιρέτησε και την παρουσία του Νίκου Βούτση, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Κώστας Στασούλας, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος κάψε στα θεωρία της ολομέλειας. Και να σημειώσω τέλος ότι, βέβαια, από εδώ και πέρα θα φανεί ποια θα είναι η σχέση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των 11, καθώς ο κύριος Φάμελος στην ομιλία του κατέληξε λέγοντας, αναφερόμενος στην ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας και στα ζητήματα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Και πριν από λίγο ο Νίκος Αυρουλάκης, που ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, μας έφερε γλυκά λόγω της ονομαστικής του εορτής, μας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει απαξιωτικά το ΣΥΡΙΖΑ και τους 11, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του περίπτωση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που έπεσε πάνω σαν τα όρνια, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, με αφορμή την κρίση, την οικονομική κρίση και τα ευρύτερα ζητήματα στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Γρηγόρη. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσημη πρώτη, λοιπόν, σήμερα στη Βουλή για τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Σκεφάκα, ήταν αιχμηρός για την τύχη και την επόμενη μέρα της Νέας Αριστεράς, του νέου αυτού πολιτικού φορέα.
Με πολύ μεγάλη περιέργεια αναμένω ποιο είναι το διακριτό τελικά πολιτικό στίγμα αυτής της αποσπασμένης κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ δεν το βλέπω, δεν το βλέπει και η κοινωνία, νομίζω, και η κρίση της κοινωνίας πιστεύω και προβλέπω ότι θα είναι σκληρή στις επόμενες εκλογές. Πιστεύω ότι θα καταδικαστεί.
Όταν λέτε θα καταδικαστεί, δηλαδή θα έχει την τύχη, ας πούμε, που είχε ο κύριος Λαφαζάνης, αυτό μου λέτε?
Αυτή είναι η πρόβλεψη την οποία κάνω εγώ.
Αυτά, λοιπόν, από τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από τους στενούς συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη. Σκληρή γλώσσα τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλο, που μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι μετατοπίζεται ταχύτατα, νομίζω ότι βυθίζεται σε μια πολιτική απαξίωση με έναν λόγο ο οποίος φλερτάρει με το δημοπαγικό, δεν φλερτάρει, αλλά μάλλον έχει αγκαλιάσει πλέον το δημαγωγικό λαϊκισμό, έχει αγκαλιάσει μια πολιτική της ατάκας, χωρίς προγραμματικό περιεχόμενο, χωρίς στρατηγικές στοχεύσεις.
Ο Αλέξης Τσίπρας, με αυτή του την παρέμβαση από τη Ρώμη, αυτό που λέει είναι ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τυχών.
Πράγματι, και νομίζω ότι απευθύνεται και και στα μέλη της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλούν για πέμπτη φάλαγγα, υπονομευτές, αποστάτες. Επομένως, θα προτιμούσα να μην εμπλέκουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε μια πολιτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τζανακόπουλο, και ενώ συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο, την ίδια ώρα παρατείνεται το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στον καφέ και τις μεταφορές. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο επίμαχο αυτό φορολογικό νομοσχέδιο. Με την τροπολογία αυτή καθορίζονται τα προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία θα παραταθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έως τον Ιούνιο του 2024. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτονα και Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, και καλό μεσημέρι. Και σε σένα, τι προβλέπει λοιπόν η τροπολογία αυτή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με την τροπολογία αυτή επιβεβαιώνεται και τυπικά, κυρώνεται μάλλον και τυπικά, μόλις γίνει και η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει πριν από περίπου 15-20 μέρες το Οικονομικό Επιτελείο, ότι δηλαδή μία σειρά από προϊόντα και αγαθά, στα οποία μάλλον ο ΦΠΑ 1η-1η του 24 κανονικά έπρεπε να επιστρέψει στο 24%. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα θα παραμείνουν ορισμένα στο 13% μέχρι τον Ιούνιο, και κάποια άλλα θα παραμείνουν στο 13% μόνιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν η τροπολογία αυτή τι διευκρινίζει. Εξάμηνη παράταση λοιπόν στο μειωμένο ΦΠΑ 13% δίνεται για τα ταξί, επίσης και για τον καφέ, το σερπιδιζόμενο καφέ και τα σερπιδιζόμενα ροφήματα παρόμοιου τύπου, τσάι, χαμομήλι κτλ. Για αυτά λοιπόν τα είδη, τα αγροφήματα και το ταξί, το 13% θα παραμείνει μέχρι τέλος Ιουνίου και μετά βλέπουμε. Ενώ για μια σειρά από άλλες υπηρεσίες και αγαθά, το 13% πηγαίνει σε μόνιμη βάση, δηλαδή σχολές χορού, γυμναστήρια, το τουριστικό πακέτο, οι μεταφορές, όταν λέω μεταφορές εννοώ κυρίως τις αστικές μεταφορές στις μεγάλες πόλεις. Αυτά λοιπόν παραμένουν στο 13% μόνιμα, δεν έχει τη λογική της παράτασης, αλλά της μονιμοποίησης αυτού του μέτρου. Επίσης μόνιμα, συγγνώμη, παραμένει στον υπερμειωμένο συντελεστή ο πολιτισμός. Και μιλάμε τώρα για εισιτήρια σε θέατρο και σε κινηματογράφο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν λέμε για υπερμειωμένο συντελεστή μιλάμε για 6%, Γρηγόρη, δεν μιλάμε για 13%. Άρα σε θέατρο και κινηματογράφους τα εισιτήρια παραμένουν στο 6% και αυτό μόνιμο, όχι, δεν είναι παράταση, είναι μόνιμη, σε μόνιμη βάση. Και η τροπολογία προβλέπει ότι μόνο σε ένα είδος θα έχουμε αύξηση του ΦΠΑ, και αυτό από την 1η-1η του 24, και αυτό θα είναι τα σερβιριζόμενα αναψυκτικά. Διευκρινίζουμε, αν και το είχαμε πει και πριν από 15-20 μέρες, αλλά το ξαναλέμε και τώρα, δεν αφορά τα αναψυκτικά τα οποία αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ ή στα περίπτερα, αφορά τα αναψυκτικά τα οποία σερβίρονται στο εστιατόριο, στο καφέ, ακριβώς, όταν τα παραγγείλουμε έξω σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο. Γρήγορα.
Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Με στόχο την εμπέδωση κλίματος διαλόγου Ελλάδας και Τουρκίας, η Αθήνα είναι έτοιμη να υποδεχθεί αύριο υπό 300 μέτρα ασφαλείας τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη αστραπή στην ελληνική πρωτεύουσα. Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας και διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συζήτησης περί κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μήνυματα φιλίας και συνεργασίας στέλνει με συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Τούρκος πρόεδρος, διατηρώντας ωστόσο τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Όλα έτοιμα για την υποδοχή του Τούρκου Πρόεδρου αύριο?
Πανέτοιμα όλα είναι, Γρηγόρη, και η Ελλάδα, η Αθήνα είναι πανέτοιμη και για όλα τα ενδεχόμενα να απαντήσει με τις πάγιες ελληνικές της θέσεις και να προασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Ωστόσο, το έχει δείξει και έμπρακτα ότι την ενδιαφέρει να υπάρχει καλό κλίμα. Το έχει δείξει έμπρακτα και έχει δείξει τη βούλησή της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ποιο θα είναι το στίγμα των δηλώσεων αύριο του Τούρκου Πρόεδρου μαζί με τον Πρωθυπουργό, αύριο το μεσημέρι, τέτοια ώρα περίπου.
Ο οποίος Τούρκος Πρόεδρος μας προετοίμασε κάπως με τη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Καθημερινή λίγες ώρες πριν την έλευσή του στην Αθήνα, όπου τι λέει?
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε δήλωση, σε γραπτή του απάντηση ο Ταγί Περντογάν κάνει λόγο ότι υπάρχουν πολλά, λένε, τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, σημειώνει, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Πρέπει να το εξετάσουμε ως ένα σύνολο. Αυτό είναι μια πάγια τουρκική θέση. Η Αθήνα επισημαίνει και τονίζει σε όλους τους τόνους. Μία είναι η διαφορά, ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας.
Αυτό ακριβώς που είπε, Κατερίνα, τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος διεμήνυσε ότι μόνο με μία διαφορά μπορούμε να πάμε στη Χαγία να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Υπάρχει μόνο μία διαφορά. Μόνο με αυτήν τη διαφορά μπορούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, εμείς ως κράτος που έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και θέλουμε την επίλυση. Αλλά είναι μία διαφορά ο καθορισμός ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας και καμία άρα... άλλη.
Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα των χωρικών υδάτων.
Η συνθήκη της Λοζάνης μαζί με τις συνθήκες του Μοντρέ, των Παρισίων και την Ούγκλος, την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν καθορίσει σαφώς και επακριβώς τα των υδάτων του Αιγαίου. Υφίσταται βεβαίως ζήτημα υφαλοκρηπίδας, το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί.
Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν, Κατερίνα, από τη μία πλευρά ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι ναι μεν να πάμε στη Χάγη, αλλά για όλα τα θέματα, όλη την ατζέντα. Η Αθήνα λέει όχι, μόνο μία είναι η διαφορά.
Ακριβώς, αυτές είναι οι ξεκάθαρες θέσεις της Αθήνας και της Άγκυρας, οι κόκκινες γραμμές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντων, Γρηγόρη, είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε διευκρινήσεις για τη δήλωσή του ότι μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Αυτή τη φορά στη γραπτή του συνέντευξη είπε ότι αφορούσε την τρομοκρατία και μάλιστα είπε ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Εννοούσε τα τρομοκρατικά στοιχεία που απειλούν την ασφάλεια της χώρας μας, όπως είπε, και κάναμε αυτό που έπρεπε. Καταστρέψαμε και θα καταστρέψουμε τις αιστείες της τρομοκρατίας. Αναφέρθηκε επίσης και στο μεταναστευτικό, είναι κορυφαίο θέμα συζήτησης και αναμένεται αύριο να έχουμε και υπογραφή συμφωνίας ή κοινής δήλωσης μεταξύ των δύο πλευρών. Ζητά την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Ενώ για την Αγία Σοφία δηλώνει ότι η δομική ακεραιότητά της δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά, και αναφέρομαι που έχει ανοίξει τις πόρτες της η Αγία Σοφία με προβλήματα σοβαρά ως προς την ανθεκτικότητά της. Τώρα, αναφορικά με το μεταναστευτικό, αναμένουμε, όπως είπαμε, τις θέσεις της Τουρκίας, ποιες είναι οι απαντήσεις, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει ότι πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, και αφού καταρχήν στις 11.30 ο Πρόεδρος της Τουρκίας γίνει δεκτός από την Ελληνίδα Πρόεδρο, την κυρία Σέκη Λαροπούλου, μεταξύ 12.00 και 1.00 αύριο θα έχουμε τη συνεδρίαση των υπουργικών αντιπροσωπιών, είναι 11 από ελληνικής πλευράς, 8 από τουρκικής, και τα θέματα που θα συζητηθούν, και στη συνέχεια θα έχουμε συμφωνίες, μνημόνια και δηλώσεις, είναι στους τομείς της οικονομίας, εμπορικής συνεργασίας, υγείας, παιδείας, τουρισμού, αθλητισμού, έρευνας, τεχνολογίας και αγροτικής ανάπτυξης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα διαμηνύει ότι η θέση της είναι ότι διαφορές δεν πρέπει να παράγουν κρίσεις.
Καταρίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Αύριο λοιπόν τα νεότερα από την επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, κλήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα να σχολιάσει αυτή τη δήλωση Ερντογάν, ότι επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε πιθανή προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη περισσότερα θέματα αλληλένδετα με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ.
Ο Ερντογάν είναι στη γραμμή, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, νομίζω. Από τη μια δείχνει μια φιλική διάθεση, καμία σχέση με το παρελθόν, το πρόσφατο, έτσι δεν είναι. Επί της ουσίας η Τουρκία μένει στις θέσεις της, δεν αλλάζει, και στην ουσία δεν θέλει τη Χάγη. Και την τορπιλίζει τη Χάγη, γιατί δεν μπορεί να το πει ανοιχτά και ξεκάθαρα, καταλαβαίνετε. Να βγει και να πει δηλαδή στη διεθνή κοινότητα ότι εγώ δεν θέλω το διεθνή νόμο, δεν θέλω το διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Προσπαθεί να την τορπιλίσει βάζοντας πάρα πολλά θέματα και θέματα κυριαρχίας.
Επιπλέον, ο κύριος Κερίδης ρωτήθηκε αν ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να απαντήσει σε περίπτωση που προκληθεί από τον κύριο Ερντογάν.
Απολύτως.
Απολύτως.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πολύ έμπειρος, και γενικά είμαστε πολύ έμπειροι στο ζήτημα Τουρκία εδώ στην Ελλάδα, σε αντίθεση ίσως με κάποιους αφελείς, εφησυχασμένους, πείτε ό,τι θέλετε, στην Ευρώπη. Πάντως, δημιούργησε τρομακτικό εκνευρισμό στη Γερμανία. Έδειξε ένα ζήτημα, αν θέλετε, ταμπού για τη μεταπολεμική Γερμανία, που είναι η σχέση της με το Ισραήλ. Ξέρετε όλα αυτά, και μάλιστα με πολύ, ας το πω, άκομψο τρόπο. Νομίζω θα το αποφύγει.
Ακούσαμε πριν από λίγο από την Κατερίνα Φρύσα ότι το μεταναστευτικό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των αυριανών συζητήσεων. Επίσης, μια πολύ σημαντική συμφωνία θα υπογραφεί την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την επίσκεψη του κ. Ερντογάν. Πρόκειται για τη συμφωνία που αφορά τη βίζα των Τούρκων πολιτών σε 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό εδώ στο σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η Ελλάδα είναι χώρα του Σέγγεν. και ζητάει μία παρέκκληση μέσα σε εισαγωγικά από το Σέγγεν, ώστε να μπορούν πιο εύκολα Τούρκοι πολίτες να επισκέπτονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι η μοναδική εξαίρεση στην ζώνη Σέγγεν, η μοναδική, δεν υπάρχει πουθενά άλλου τέτοια διευκόλυνση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ οι Τούρκοι βεβαίως και το θέλουν πάρα πολύ οι νησιώτες μας. Αυτή η διευκόλυνση θα είναι για όλο τον χρόνο, δεν θα αφορά μόνο τη θερινή σεζόν, για πρώτη φορά θα αφορά και τους χειμερινούς μήνες.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αδιάκοπο είναι το σφυροκόπημα της Χαν Γιούνις από τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος σφίγγει το κλειό της πολιορκίας στα νότια. Οι μάχες που διεξάγονται είναι σφοδρές, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός θα πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο για τον αφοπλισμό της Γάζας και μετά τον πόλεμο. Τα Ισραηλινά στρατεύματα λοιπόν ανακοίνωσαν ότι εισήλθαν στην καρδιά του Χαν Γιούνις, αφού βομβάρδισαν τη νύχτα το νότιο τμήμα της Γάζας, με τον Ισραηλινό στρατό να δηλώνει πως πρόκειται για την πιο έντονη μέρα των μαχών από τότε που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα στα τέλη Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, εξαιρετικά περιορισμένες είναι πλέον οι ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να στείλει ο ΙΕ και αυτές μόνο στη Ράφα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει την πλήρη εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε πλέον στην πιο έντονη μέρα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης.
Ναι, που αύριο κλείνει τους 2 μήνες
εσίως
από την επίθεση της Χαμάς. Ναι, μάλλον όχι εσίως.
Συσταγωγικά,
ναι, ναι, ναι. Και όντως οι Ισραηλοί λένε ότι το τελευταίο 12ωρο υπήρξαν οι πιο έντονοι βομβαρδισμοί και οι πιο έντονες μάχες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, όπου γίνονται σφοδρές συγκρούσεις. Είναι, να θυμίσουμε, πόλη νοτιότερα της Γάζας, όπου εκεί αρχικώς είχαν κληθεί άνθρωποι από το βορρά να καταφύγουν προς αυτή την περιοχή, και βέβαια χιλιάδες άνθρωποι διαφεύγουν και πάλι από την Χαν Γιούνις προς άλλες περιοχές του Νότου, κυρίως προς τη Ράφα, σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, να πούμε όμως. Επίσης συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις και γύρω από τον καταβλισμό της Τζαμπαλίγια, πιο βόρεια, είναι κοντά στην πόλη της Γάζας, με τους Ισραηλινούς να λένε ότι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τους μισούς διοικητές της Χαμάς, αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέες δηλώσεις του να αναφέρει ότι το Ισραήλ πρόκειται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του όπως έχει σχεδιάσει και όπως έχει πει πολλές φορές, αλλά και ότι μετά το τέλος του πολέμου το Ισραήλ πρέπει να αναλάβει την ασφάλεια της Γάζας. Είπε συγκεκριμένα ότι η Γάζα πρέπει να είναι μια αποστασιοποιημένη περιοχή και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμία διεθνής δύναμη παρά μόνο το Ισραήλ. Αυτά βέβαια θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο.
Βέβαια. Προς το παρόν, στο κεντρικό σημείο βρίσκονται τα συγκλονιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία, Έλενα, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 85% του πληθυσμού, έχει εκτοπιστεί από τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
Ναι, ναι, έχουν μετακινηθεί από περιοχές του βορρά και του κέντρου προς τον νότο και επαναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ περιορισμένη έκταση. Και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι και ακόμη περισσότεροι να συγκεντρωθούν εκεί και προς τα παράλια της Μεσογείου, που βεβαίως και εκεί δεν τους εγγυάται κανείς ότι είναι ασφαλής, ούτε όσοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή να διαφύγουν από την Χαν Γιούνις, για παράδειγμα, ή από άλλες περιοχές, έχουν κάποια εγγύηση ότι το ταξίδι αυτό θα είναι ασφαλές. Επίσης, δραματικές είναι καθημερινά οι εκκλήσεις για την ανθρωπιστική κατάσταση. Με τα νοσοκομεία, όσα έχουν παραμείνει και λειτουργούν, κυρίως στο Νότο, να μην μπορούν ουσιαστικά να φροντίσουν τους ασθενείς, με τα επίγοντα να είναι έξω, στους εξωτερικούς χώρους, και βεβαίως με την ανθρωπιστική βοήθεια που ούτως ή άλλως δεν ήταν αρκετή σε καμία περίπτωση να έχει πλέον σταματήσει ή να μπαίνει με το σφαγονόμετρο.
Τώρα οι Αμερικανοί σύμφωνα με δημοσιεύματα, σύμφωνα με το CNN πιο συγκεκριμένα, λένε, θεωρούν ότι μέχρι τον Ιανουάριο το Ισραήλ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ευρείας κλίμακας αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται ότι έχει διαφορετική γνώμη πάντως.
Οι Αμερικανοί το λένε αυτό διότι θεωρούν ότι δεν, σε καμία περίπτωση το Ισραήλ δεν προλαβαίνει να έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις μέσα στο Δεκέμβριο. Οπότε θεωρούν ότι πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο. Ωστόσο, όπως είπαμε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέει ότι θα εξαρθρώσει τη Χαμάς, θα εξαφανίσει τη Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας όσο καιρός και αν χρειαστεί. Και ήταν, θα λέγαμε, η πρώτη απάντηση του Νετανιάχου στις πιέσεις που δέχεται από τους συμμάχους του, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επανειλημμένως έχουν ζητήσει ναι μεν το Ισραήλ να αμήνεται, να έχει το δικαίωμα στην άμυνα, αλλά ζητούν σε κάθε τόνο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους άμαχους που τα θύματα ανάμεσά τους πλέον, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές, έχουν ξεπεράσει τις 15.000.
Και εκεί στην ίδια γειτονιά, εκεί κοντά δίπλα, πηγαίνει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία. Τι γυρεύει ο πρόεδρος της Ρωσίας εκεί?
Είναι ένα ταξίδι αστραπή και έκπληξη, διότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σπανίως πλέον βγαίνει από την Ρωσία και λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης λόγω της Ουκρανίας που εκκρεμεί εναντίον του. Όμως θα μεταβεί σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και στη Σαουδική Αραβία, όπου θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μπιν Σαλμάν, θέλοντας να δείξει επί της ουσίας ότι μπορεί να μιλά με διάφορους παίκτες στη Μέση Ανατολή. Αύριο είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μόσχα θα δεχτεί τον Ιρανό πρόεδρο Ιμπραήμ Ραΐσι, ενώ πρόσφατα επίσης στη Μόσχα είχε δεχθεί αντιπροσωπεία της Χαμάς. Οπότε η Ρωσία θέλει να δείξει με κάθε τρόπο ότι είναι ένας σημαντικός παίκτης και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στη θλιβερή επέτειο. 15 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα στα Εξάρχεια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς είναι σε εξέλιξη η πορεία μαθητών και φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας. Το απόγευμα στις 6 στα προπήλαια, κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς. Σε ισχύ πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, κλειστή και 2 σταθμοί του μετρό. Πάμε στον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από μια δολοφονία που σημάδευσε όχι μόνο τη χώρα, μια ολόκληρη γενιά, θα λέγαμε.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα, ω εισαγωγικό σχολείο, τώρα τι του παιδί στο ρεπορτάζ, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία φοιτητών και μαθητών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πορεία από τα προπύλαια που συγκεντρώθηκαν, πήγαν μέχρι το Σύνταγμα έξω από τη Βουλή και στη συνέχεια έφτασαν μέχρι εδώ. Στην πλατεία Ομονίας, οπότε έχουμε και άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους της Αθήνας. Ήταν μια ήσυχη πορεία, ενώ σε επίπεδο δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο, κάποια επεισόδια ή κάποια έκτροπα, με πάρα πολύ έντονη την παρουσία της αστυνομίας. Το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε για να είμαστε απολύτως ακριβείς και πλήρης στο ρεπορτάζ είναι ότι όταν ολοκληρώθηκε η πορεία, δεν ξέρω, κάποιοι ίσως από τους συμμετέχοντες προκάλεσαν μικρές υλικές φθορές σε κάποια μέσα στο σταθμό του μετρό κάτω στην Ομόνια από εδώ που βρισκόμαστε, σε κάποια παλιά μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και σε 2, αν δεν κάνω λάθος, κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή, αυτό είχαμε μόνο όσον αφορά την πορεία. Μια δυναμική πορεία, μάλιστα, με συστήματα βεβαίως από τη νέα γενιά για αυτό το τραγικό περιστατικό το Δεκέμβριο του 2008. Παραμένουν κλειστοί σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο και Μοναστηράκι, ενώ όπως είπες, πολύ έντονη παρουσία της αστυνομίας σε όλη την Αθήνα, ενώ θα έχουμε και αντίστοιχη πορεία από τα προπήλαια προς τη Βουλή, όπου θα συμμετάσχουν συλλογικότητες, φορείς, κόμματα και αρκετός κόσμος αναμένεται και το απόγευμα στη συγκεκριμένη πορεία.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συγκεντρώσεις και πορείες λοιπόν στην Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα 6 Δεκεμβρίου, 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό επαμεινότητα Κροκονέα και βέβαια 15 χρόνια από την εξέγερση που ακολούθησε τότε και συγκλώνησε όλη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Λουλούδια, πανό, ιδιόχειρα σημειώματα και κεριά αφήνει από το πρωί κόσμο στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογίου στα Εξάρχεια, εκεί που βρίσκεται το μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, του 15χρονου που έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Ένα λουλούδι για το αθώο παιδικό χαμόγελο που έσβησε ανέτεια στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2008. Ήταν 6 Δεκεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί στα Εξάρχεια. Ο ειδικός φρουρός επαμεινώντας Κορκονέας σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε προς την παρέα εφήβων. Ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από σφαίρα στην καρδιά που τον σκότωσε ακαριέα μπροστά στα έντρωμα μάτια των φίλων του. Η είδηση συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ακολούθησε κοινωνικός ξεσηκωμός, διαμαρτυρίες και πρωτοφανούς έντασης, ταραχές και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Οι δύο ειδικοί φρουροί επαμεινώντας Κορκονέας και Βασίλης Ραλιώτης οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όπου καταδικάστηκαν πρωτόδικα, ωστόσο στο εφετείο ο πρώην ειδικός φρουρός έσπασε τα ισόβια και αποφυλακίστηκε έχοντας μείνει 11 χρόνια στη φυλακή, ενώ ο συγκατηγορούμενός του που αρχικά μετρούσε 10 χρόνια κάθριξης τελικά αθώθηκε. Παρά την αναίρεση του Αρείου Πάγου, το εφετείο Λαμίας επέμεινε στην προηγούμενη απόφασή του. 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του ανήλικου μαθητή, ο φυσικός αυτουργός της κυκλοφορεί ελεύθερος και αναμένει τη νέα εκδίκαση της υπόθεσης στον Άριο Πάγο στις 9 Ιανουαρίου, προβάλλοντας ως ελαφρυντικό τον πρώτερο σύνομο βίο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η γενιά του Αλέξη Γρηγορόπουλου, οι 15χρονοι που βαφτίστηκαν ταραξίες, σήμερα είναι τριαντάριδες, αντιμέτωποι με την εργασία χωρίς δικαιώματα, την ανεργία, την ακρίβεια, τα πλησία στα ενίκια, την αβεβαιότητα. Έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε μια χώρα για τη γενιά του Αλέξη, στο όνομα του Αλέξη. Μια χώρα με ισότητα απέναντι στον νόμο, στον συνάνθρωπο, στις ευκαιρίες, στο μέλλον.
Πολίτες που δεν ξέχασαν ποτέ τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008 πραγματοποιούν σήμερα σε όλη τη χώρα συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης.
Τώρα, ο συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα ποιο είναι το αποτύπωμα στο σήμερα της έντασης που καταγράφηκε το 2008.
Άφησε πάρα πολλές επιπτώσεις, ορισμένες από τις οποίες τις βιώνουμε ακόμη και θα τις βιώνουμε. Θα ξεκινήσω από το πρώτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είδαμε συχνά το αποτύπωμά του και τα τελευταία χρόνια στα ζητήματα ασφάλειας και έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κυρίως νέων ανθρώπων και αστυνομίας. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ριζοσπαστικοποίηση νέων ανθρώπων. Δηλαδή μια γενιά τότε η οποία μετά μετεξελίχθηκε, παρέμεινε ενεργή σε όλο αυτό το πλαίσιο και επηρέασε και τις επόμενες, αισθάνθηκε αποκομμένη από το κράτος.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής κοινωνιολογίας και επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Βάμβακας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν η βία που καταγράφεται σήμερα στην κοινωνία θυμίζει κάτι από τα γεγονότα του 2008.
Νομίζω ότι έχει κάτι αντίστοιχο. Είναι αυτή η κοινωνική βία των νέων, η οποία πλέον δεν εκδηλώνεται εναντίον της αστυνομίας, εκδηλώνεται εναντίον των ίδιων των νέων. Δηλαδή υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους, υπάρχουν η χρήση του διαδικτύου η οποία δίνει μια άλλη διάσταση σε όλη την ιστορία, η οποία είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο και που νομίζω ότι και πάλι βάζει στον πυρήνα της συζήτησης τι γίνεται στην οικονομία των οικογενειακών σχέσεων στην Ελλάδα. Σε πολιτικό επίπεδο μάλλον έχουμε μπει σε μια πιο ήρεμη φάση, αλλά σε ένα κοινωνικό επίπεδο η βία έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα σε συνέχεια, οπότε περιστατικά που τώρα δεν καταλήγουν μοιραία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να
καταλήξουν.
Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή και το οποίο βέβαια αποτελεί αιτία πολέμου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χωρίς ταξί για δεύτερη μέρα σήμερα Αττική, αφού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων αντιδρά στο φορολογικό νομοσχέδιο. Η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς είναι σε εξέλιξη και μηχανοκίνητη πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μεταφορών. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είχε συνάντηση με εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί.
Στηρίζουμε τα αιτήματά σας, στηρίζουμε τις δίκαιες κινητοποιήσεις σας. Είμαστε ενάντια σε αυτό το έκτρωμα νομοσχέδιο, το φορολογικό, το ΚΚΕ το καταψηφίζει. Θα εναντιωθούμε σε αυτό.
Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Χωρίς ταξί για δεύτερη μέρα σήμερα η Αττική.
Χωρίς ταξί, ναι, για δεύτερη μέρα και όπως φαίνεται και αύριο, μια τρίτη μέρα πάλι χωρίς ταξί θα είναι η Πέμπτη. Η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου και όπως είχαν ανακοινώσει εδώ και μέρες, την ημέρα τη συγκεκριμένη θα απεργήσουν πάλι το ΣΑΤ, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, που σήμερα το πρωί στις 10.30 είχε συγκέντρωση στη Λεωφόρο Καβάλας, ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Αθήνας και κατέληξαν στο Υπουργείο Μεταφορών στην Μεσογείων. Όπως είπαν, αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Οπότε να το ξέρουμε ότι αύριο είναι άλλη μια μέρα απεργιακή και να υπενθυμίσουμε ότι η Ομοσπονδία πανελλαδικά έχει ανακοινώσει ότι η απεργία συνεχίζεται μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 η ώρα.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα Ελστάτ τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμούς 2,1% το τρίτο τρίμηνο του έτους. Για το δεύτερο τρίμηνο μάλιστα, ο αναθεωρημένος υπολογισμός κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,6%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλου, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα. Σε λίγο θα συνδεθούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Να πάμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, και σε ένα επίσης θέμα από την οικονομική ατζέντα, το οποίο αφορά πολύ κόσμο, καθώς πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν ακόμη 26 εκατομμύρια ευρώ στους παραγωγούς της Θεσσαλίας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής προκαταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης. Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι όπως είπες, όντως έτσι θα γίνει, για τα 26 εκατομμύρια θα δοθούν, γιατί είναι κάποιοι που δεν έχουν πάρει την προκαταβολή. Ο εργάτης εξεργάζεται τα στοιχεία που έχει, οπότε θα πάρουν και αυτοί την προκαταβολή τους. Όμως, να πούμε ότι μέχρι στιγμή συνολικά έχουν δοθεί 124 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν τη ζωτική και ενθυπική παραγωγή στους πληγέντες της Θεσσαλίας. 24.000 είναι οι γεωργοί που έχουν πληγεί και 2.400 οι ξυνοτρόφοι. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει, Γρηγόρη, είναι γύρω από τη λίμνη Κάρλα, αφού 180.000 στρέμματα είναι ακόμα πλημμυρισμένα. Εδώ αναμένουμε μια μελέτη για την κάλυψη του εισοδήματος, δηλαδή γιατί δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι αγρότες της περιοχής αυτής. Το πρώτο δίμηνο του 2024 αναμένεται να υπάρξει σχετικό πρόγραμμα και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2024 θα υπάρξει και πρόσκληση συμμετοχής προς τους πληγέντες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Για να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα το δούμε, είπαμε, από την μελέτη, η οποία αναμένεται στο προσεχές διάστημα. Μεγάλη αγωνία και για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν χάσει τα ζώα τους. Και για αυτούς η αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου είναι δωρεάν. Το έχει εξεγγελθεί αρκετές φορές. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει το σχετικό πληροφοριακό σύστημα χρηματοδότησης για την ανασύσταση της ζωικής παραγωγής. Όμως πέραν αυτών των προβλημάτων στη Θεσσαλία, έχουμε προβλήματα και στην απώλεια αμυγδάλων από τον παγετό τον περσινό. Όπως είπε ο κ. Αυγενάκης, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα θα δοθούν γενναίες αποζημιώσεις, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες δεντρώδεις καλλιέργειες που έχουν πληγεί. Εκεί μέχρι την άνοιξη του 24 αναμένονται και οι αποζημιώσεις για το σύνολο των δεντρωδών καλλιεργειών που έχουν υποστεί ζημιές από τον περσινό παγετό. Γρηγόρη.
Τώρα στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει αναλυτικά για τα στοιχεία που λέγαμε και νωρίτερα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και σύμφωνα με τα οποία η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους με ρυθμούς 2,1%, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο ο αναθεωρημένος υπολογισμός κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,6%. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, αυτά είναι τα στοιχεία. Λοιπόν, αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 2,6% το δεύτερο τρίμηνο και 1,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι ο στόχος στον οποίο βασίζεται ο προϋπολογισμός, δηλαδή τα στοιχεία αυτά, οι προβλέψεις αυτές, είναι εντός του προϋπολογισμού, ο οποίος κάνει λόγο για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,4% στο σύνολο του έτους. Η πίεση προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις που αυξήθηκαν βέβαια, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Οι επεθάνσεις επενδύσεις πηγού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Έχουμε μια μικρή κάμψη. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει αύξηση και πάλι. Η επίπτωση κυρίως προέρχεται από την επιβράδυνση των επενδυτικών έργων που έφερε ο εκλογικός κύκλος, δύο εκλογικοί κύκλοι για την ακρίβεια. Επίσης, πίεση υπήρξε και από πλευράς τελικής κατανάλωσης δαπάνησης. Η συνολική τελική κατανάλωση, καταναλωτική δαπάνη, παρουσίασε αύξηση κατά 1% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, για διανόδο 1,8% του πρώτου τρίμηνου. Να πούμε ότι η δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9% ένα διανόδου κατά 1,7% το δεύτερο τρίμηνο. Οι κρατικές δαπάνες επίσης για πρώτη φορά μειώθηκαν μετά από πολλά τρίμηνα κατά 0,7%. Γρηγόρη, εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν και αυτές αύξηση κατά 1%. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση και αυτές κατά 2,9%. Γρηγόρη, να πούμε ότι πρόκειται για τα αναθεωρημένα στοιχεία και επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης για το τρίτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να αναθεωρηθούν όταν κατατιστούν πλέον, Γρηγόρη, και ανακοινωθούν και τα προσωρινά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Αυτό που κρατάμε, Γρηγόρη, είναι ότι είναι και πάλι ανάπτυξη, είναι εντός στόχου του προϋπολογισμού.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με την πολύκροτη δολοφονία στην Σαλαμίνα που έχει παγώσει κυριολεκτικά την κοινή γνώμη και στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οδηγήθηκε ο 71 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε χθες τη 43χρονη σύντροφό του μέσα στο πατρικό του σπίτι στη Σαλαμίνα. Ο καθομολογή ανδράστης συνελήφθη μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο είχε διαφύγει, έχοντας δίπλα του την καραμπίνα, το όπλο του φόνου. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρδο.
Εν ψυχρό με κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο σπίτι της μητέρας της ομολόγησε πως εκτέλεσε την άτυχη γυναίκα ο 71 έτους σύντροφός της.
Τη σκότωσα γιατί την έπιασα με άλλον και δεν μπορούσα να το δεχτώ.
Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του καθομολογίαν δολοφόνου της 43χρονης από τη Σαλαμίνα με την οποία διατηρούσε πολυετή σχέση.
Όταν είδα ότι έφυγε το παιδί πήγα στην πόρτα του σπιτιού και είδα ότι ήταν ανοιχτή. Μπήκα, την έβρισα και την πυροβόλησα.
Απόλυτα συνειδητοποιημένος και χωρίς ίχνος μετάνοιας, ο δράστης της δολοφονίας της συντρόφου του στη Σαλαμίνα περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς σκότωσε τη σύντροφό του και πώς εξαφανίστηκε.
Τόσα χρόνια μαζί της και το έκανε αυτό σε μένα.
Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς κατά την προανάκριση. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, η αστυνομία θεωρούσε πιθανό το ενδεχόμενο να επιβιβάστηκε σε ferry boat και να πέρασε απέναντι στο πέραμα.
Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο με το οποίο είχε διαφύγει ο δράστης κάτω από τη γέφυρα στον περιφερειακό της Δραπετσόνας, κοντά στο λιμανάκι. Τον βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και δίπλα του την καραμπίνα.
Αυτό που έβλεπαν λοιπόν οι αστυνομικοί της ασφάλειας εχθές το βράδυ είναι ότι κινείται στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου. Ο άνθρωπος αυτός εντοπίστηκε από αναζητήσεις των αστυνομικών της ασφάλειας σε ένα σημείο χωρίς να γνωρίζουμε ότι βρίσκεται εκεί.
Στις 2 Δεκεμβρίου η 43χρονη είχε προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία. Η αστυνομία όμως δεν είχε καταφέρει να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
Και ενώ αυτά έγιναν στη Σαλαμίνα, ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε γεροκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού σύμφωνα με καταγγελία 92χρονη τρόφιμος, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτήν την εξέλιξη, ήπια καθαριστικό αντί για νερό, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσει τη ζωή της. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει σε λίγο τις λεπτομέρειες. Τώρα, εντωμεταξύ, μέχρι να πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, να δούμε τι έγινε νωρίτερα στο ρέμα Χαλανδρίου, που είχαμε αυτοψία μετά την έντονη βροχόπτωση που προηγήθηκε και την οποία αυτοψία πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και στελέχη της Περιφέρειας Αττικής. Ο Βασίλης Κικιλιάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα έργα που έχουν γίνει, έτσι ώστε να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα και περαιτέρω προβλήματα. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Θα συνεχίσουμε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να διενεργούμε αυτοψίες. Και αυτό ουσιαστικά ορίζει πλέον και το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία, το οποίο θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες στη Βουλή. Κατά το δυνατόν, τα έργα αυτά τα οποία είναι μέγιστη σημασία για την ασφάλεια των πολιτών να ιεραρχούνται και να προτεραιοποιούνται, έτσι ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Να πάμε όμως στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, να δούμε τα νεότερα αναφορικά με αυτό το διανόητο περιστατικό που λέγαμε νωρίτερα, αυτό που συνέβη σε γεροκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη, την συνάδελφο από την Ηρακλείου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Ηράκλειο. Πράγματι, το πρωί της Δευτέρας, ηλικιωμένη γυναίκα 92 ετών πήγε στην τραπεζαρία του γυροκομείου στο οποίο διέμενε για να πάρει το πρωινό της και εκεί ζήτησε να πιει λίγο νερό. Η νοσηλεύτρια, με 23χρονη νοσηλεύτρια λοιπόν, της έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο δεν είχε μέσα νερό, είχε ένα διαυγές υγρό και ήταν καθαριστικό απολυμαντικό πατώματος. Αυτό το αδιανόητο λάθος κόστησε τη ζωή της γυναίκας στη συνέχεια, η οποία μεταφέρθηκε με έντονες ενοχλήσεις αρχικά στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε στην παθολογική κλινική, αλλά εξέπνευσε λίγο αργότερα. Μάλιστα, οι κάμερες έδειξαν ότι η γυναίκα έπινε επί πολλή ώρα το νερό αυτό, γουλιά-γουλιά, αλλά δεν κατάλαβε ότι δεν έπινε νερό, το υγρό αυτό έπινε, γιατί είχε έπασχε από άνοια, οπότε δεν το κατάλαβε. Πρέπει να σου πω ότι συνελήφθησαν τρία άτομα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 53 ετών, η υπεύθυνη βάρδιας, 28 ετών και 23χρονη νοσηλεύτρια.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Φανή, για αυτό που συνέβη.
Οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να επιστρέψει υπόθεση στην αστυνομία για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, τους άφησε ελεύθερους, διώκονταν για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μία φοβερή αμέλεια όμως που κόστησε τη ζωή μιας γυναίκας. Την καταγγελία για την κατάσταση, για την ιστορία αυτή, έκαναν τα παιδιά της μόλις χθες στην αστυνομία.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξη, η οποία θα μας μεταφέρει άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, όπου εκατέρωθεν επιθέσεις εξαπέλυσαν Biden και Τραμπ, καθώς φουντώνει η μάχη για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Τελικά θα βάλει εκ νέου υποψηφιότητα ο κύριος Biden?
Καταρχάς, Γρηγόρη, προκάλεσε αρχικώς αίσθηση η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα το σκεφτόταν να βάλει υποψηφιότητα αν αντίπαλός του δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, κανείς από τους δύο δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του και ο Τραμπ έχει και τις εκλογές τις εσωκομματικές. Ωστόσο, θέλησε να δείξει ο Αμερικανός Πρόεδρος τον κίνδυνο που ενέχει για το Αμερικανικό κράτος, το Αμερικανικό Σύνταγμα και το δίκαιο ο Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν αυτή η δήλωσή του. Αργότερα, με δηλώσεις του, διευκρίνησε αυτό ακριβώς, ότι εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι υποψήφιος, τότε θα είμαι και εγώ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη για το αν θα προσπαθήσει να φέρει στη δικαιοσύνη όσους κατηγορεί ότι τον για συνωμοσία εναντίον του στις εκλογές τις προηγούμενες, είπε όχι, δεν είμαι δικτάτορας, δικτάτορας θα είμαι μόνο την πρώτη μέρα που θα κλείσω τα σύνορα με το Μεξικό. Πάντως, ένας σύμβουλος του τις ημέρες του χάους, τις τελευταίες ημέρες δηλαδή, το λευκό οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι βεβαίως τις πρώτες ημέρες που θα έρθουμε στην εξουσία, αυτό που θα κάνουμε είναι να φέρουμε στη δικαιοσύνη όλους όσους συνωμότησαν εναντίον μας, πολιτικούς, αλλά και δημοσιογράφους, και χάσαμε αδίκως τις εκλογές. Νομίζω ότι δείχνει κάτι αυτό.
Βέβαια. Θα έχει ενδιαφέρον, να μην τι άλλο, το επόμενο διάστημα στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Να μείνουμε σε αυτή την ήπειρο, να πάμε πιο νότια, στη Λατινική Αμερική, εκεί που ανεβαίνει το θερμόμετρο στη σχέση ανάμεσα στη Γουιάννα και τη Βενεζουέλα. Είχαμε έντονη αντίδραση των αρχών της Γουιάννας μετά την απόφαση του Μαδούρο να χορηγηθούν πετρελαϊκές άδειες για το Εσεκίπο. Είναι η περιφέρεια που μας έλεγε, που ανήκει στη Γουιάννα και είναι πλούσια σε πετρέλαιο όμως.
Ναι, προηγήθηκε το δημοψήφισμα στην Βενεζουέλα, το οποίο είχε ζητήσει ο Μαδούρο και βεβαίως εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία για να ενσωματώσει ουσιαστικά το Εσεκίμπο η Βενεζουέλα στην εθνική της κυριαρχία. Είναι μια περιοχή η οποία είναι διαφιλονικούμενη εδώ και 100 χρόνια. Αλλά τώρα η εκμετάλλευσή της από ξένες εταιρείες με την άδεια της Γουιάννας έθεσε, θα λέγαμε, κινητοποίησε τον Μαδούρο με αυτό το δημοψήφισμα, αλλά και, όπως είπες, την αδειοδότηση εταιριών για να εκμεταλλευτούν αυτές τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάτι όμως που η Γουιάννα το θεωρεί απαράδεκτο και η υπόθεση αναμένεται να λυθεί ή τέλος πάντων να πάει στα διεθνή δικαστήρια.
Να μείνουμε στην ίδια γειτονιά, να πάμε στο γειτονικό Περού τώρα, όπου το συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε να αφαιθεί άμεσα ελεύθερος ο Φουτζιμόρι, ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος εκτεί ποινή φυλάκιση 25 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Ναι, και αυτό θα μπορούσε εν δυνάμει να προκαλέσει πολιτική αναταραχή και όχι μόνο στη χώρα, στο Περού. Ο Φουτζιμόρι εκλέφθηκε πρόεδρος το 1990, μέχρι το 2000 που έφυγε από τη χώρα και κατηγορήθηκε το 2009 και φυλακίστηκε, όπως είπε, για εγκλήματα πολέμου, διότι κατηγορείται ότι ουσιαστικά οι δυνάμεις της χώρας δολοφόνησαν 25 ανθρώπους, 25 πολίτες, στη διάρκεια της πολύ σκληρής εκστρατείας του κατά των ανταρτών που δρούσαν στη χώρα. Ο ίδιος αρνούνταν και εξακολουθεί να αρνείται την ενοχή του. Είναι 85 χρονών πλέον. Μες. Το συνταγματικό δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί, γιατί έχει διάφορα προβλήματα υγείας. Θα δούμε αν αυτό θα γίνει, γιατί υπήρξαν και άλλες φορές ανάλογες αποφάσεις. Πάντως οι οπαδοί του δηλώνουν ενθουσιασμένοι με αυτή την εξέλιξη.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Με τη σαφή τοποθέτηση να επανενωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα για πάντα και χωρίς ανταλλάγματα, το επικεφαλής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπουλίδη άνοιξε η νέα περιοδική έκθεση νοήματα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την έκθεση η οποία θα εγκαινιαστεί επισήμως αύριο από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Έλενα Νεφωτίστου τώρα είναι στην γραμμή μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Ακριβώς, χαίρετε. Σαφής, όπως άλλωστε είναι πάντα, ο επικεφαλής του Μουσείου της Ακρόπολης τοποθετήθηκε στο φλέγον και επίκαιρο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για θέμα περηφάνειας του ελληνικού λαού, αλλά για ένα διεθνές αίτημα. Ο δυτικός πολιτισμός το θέλει, είπε ο κ. Σταμπολίδης, και ευχήθηκε από καρδιάς να είναι η επιστροφή και η επανένωση αυτή ένας τρόπος για να δούμε τον κόσμο μας, το σημερινό του 21ου αιώνα, ενωμένο κάτω από το σύμβολό του που είναι ο Παρθενώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις από ένα αρμόδιο άτομο, όπως είναι ο επικεφαλής του Μουσείου της Ακρόπολης, ήρθαν κατά την παρουσίαση της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου, που έχει τον τίτλο «Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα ως σήμερα». Τέσσερις διαφορετική περίοδο της τέχνης, η αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η αναγέννηση και η νεότερη τέχνη συνυπάρχουν και συνομιλούν μέσα από 165 αριστουργήματα, εκθέματα που προέρχονται από διαφορετικά μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, και μάλιστα πολλά εξ αυτού συναντούν το θεατή για πρώτη φορά, αφού ποτέ δεν είχαν εκτεθεί. Γρηγόρη.
Έλληνα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη θα είναι ένας βροχερός καιρός στη χώρα, θα βρέξει περισσότερες περιοχές. Κάποιες καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου, του Ανατολικού και του Νότιου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί το θερμόμετρο μέχρι 11 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιόνιο και τα περιοδικά μέχρι 18 βαθμούς. Μόνο στο Νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τους 20 βαθμούς. Μάλιστα το πρωί και το βράδυ στα βορειοδυτικά υπηρετικά θα σημειωθεί κατόπιν παγετό στο θερμόμετρο και κάτω από το 0. Θα έχουν και κάποια χιόνια στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, θα έλεγα περισσότερο από το απόγευμα και μετά. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, με το η θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι του 17-18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ένας βροχερός καιρός, κυρίως από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 11 βαθμούς. Την Παρασκευή ο καιρός στο Ιόνιο και στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές θα παρουσιάσει βελτίωση. Θα έχουμε όμως έναν ιδιαίτερα βροχερό καιρό και σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και κυρίως του Αιγαίου, σε σποράδες Εύβοια αλλά και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμα και έτσι να έχουμε και πάλι κάποια χιόνια τουλάχιστον τις πρωινές ώρες Παρασκευής στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο θα ενισχυθούν. Μάλιστα στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολική ίσως ακόμα και 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Το Σάββατο και την Κυριακή το σημαντικό θα είναι η περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 15-16 βαθμούς. Λίγες βροχές περιμένουμε το Σάββατο κυρίως στην Εύβοια και τις Σποράδες, με παγετό τις πρωινές ώρες αρνητικές θερμοκρασίες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».